34. kafli Önnur ræða Elihu. Elihu tók til máls og sagði: Hlustið á orð mín, spekingar, hlýðið á mig, vitmenn. Eirað prófar orð og gómurinn bragðar mat, en við skulum velja hið rétta, komast að raunum hvað gott er. Jobb hefur sagt: Ég hef rétt fyrir mér, en Guð hefur svift mig rétti mínum. Þótt ég hafi á réttu að standa, er ég talin lygari. Ör særði mig banværur sári, þó að ég hafi ekki brotið af mér. Hvaða maður líkist Jobb, sem svelgir í sér lastmæli eins og vatn, leitar samfélags við illvirkja og umgengst guðleysingja? Hann sagði jafnvel: Það er engum ávinningur að vera í vinfengi við Guð. Hlustið því á mig, vitru menn, fjarri fyrir því að Guð breyti ranglega og hinn almáttki aðhafist illt, heldur endurgjaldur hann manninum verkans og lætur hann gjalda breytni sinnar. Nei, vissulega breytir Guð ekki ranglega og hinn almáttki hallar ekki réttinum. Hver trúð honum fyrir jörðinni og hver fekk honum heiminn í hendur? Ef hann hugsaði aðeins sjálfan sig, tæki aftur til sín anda sinn og lífskraft, þá myndi allt sem lifir deyja og maðurinn hverfa aftur til moldarinnar. Hlustaðu þá, hafirðu skilning. Legðu hlustir því því sem ég hef að segja. Getur sá stjórnað sem hatar réttinn? Getur þú sakfellt hinn réttláta og volduga? Þann sem segir við konung mannleysa, við höfðingjan óguðlegur, sem ekki dregur taum höfðingja og gerir ríkum ekki hærra undir höfði en fátækum, því að allir eru þeir verk handa hans. Þeir deyja skyndilegu miðja nótt, mönnum er brugðið og þeir hverfa á braut, voldugir víkja en ekki fyrir mannshendi. Augu Guðs hvíla á vegferð mannsins, hann horfir á hvertan spor, ekkert það myrkur er til eða niðdimma þar sem illvirkin geti falist. Hann ákveður engumanni tíma til að koma fyrir dóm Guðs. Hann mólar hinna voldugu án rannsóknar og setur aðra í þeirra stað. Hann gjör þekkir verk þeirra, steypir þeim nótt og þeir kremjast. Hann hirtir þá fyrir illvirkin í augsýn allra, því að þeir viku frá honum og gáf ekki gaum að vegum hans, svo að hróp nauðstaddra bárust til hans og hann heyrði kvein hinna snauðu. En hafist hann ekki að? Hver getur þá sakfellt hann og hver verður hans var byrgjan auðlit sitt? En hann vakir yfir þjóðum og mönnum svo að engin óguðlegur skuli drottna og verða þjóðinni snara. En getur hann okkur sagt við Guð: Mér er refsað án þess að ég hafi breytt ranglega. Þú skalt kenna mér það sem ég hef ekki séð. Hafi ég gert rangt? Ger ég það ekki aftur? Á hann að endurgjalda eftir þínum geðþótta, þar sem þú hefur hafnað úrskurði hans? Þú átt að velja, ekki ég, og segðu nú frá því sem þú veist. Skynsamir menn munu segja við mig, vitrir menn sem hafa hlustað á mig, Jobb talaði ekki af þekkingu og ummæli hans eru ekki skynsamleg. En Jobb verður reyndur áfram. Því að hann hefur talað eins og vondur maður, hann bætir misgjörðum ofan á synd sína, lætur háðus yrði falla meðalvor og sínir mótþróa.